Mutiara Nasihat.
Temai nopo ibu-ibu saat niki. Kiat-kiat menjadi hamba Allah yang utama. Terus ngoten iki. Kula melampah saking Surabaya niku mikir iki judule iki materine apa. Tapi kula inget sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wong mukmin sing paling sempurna, wong mukmin sing paling utama yaiku ahsanuhum khuluqa, sing paling becik akhlake, sing paling apik budi pekerti. Dados kula niki nggih badhe jelasaken masalah akhlak. Soale menurut dawe Kanjeng Nabi, wong mukmin sing paling utama yaiku wong sing apik akhlake. Akhlak niku nomor setunggal, akhlak kali Allah. Gini boten? Nggih. Boten kok ujug-ujug langsung akhlak menungso padha menungso boten. Nomor setunggal niku akhlake menungso marang Allah niku nomor setunggal. Lah akhlake menungso marang Allah inggih menika tauhid. Leres boten? Nggih. Satu wong sing pengin dadi wong sing paling utama, wong sing paling apik, kudu apik hubungane nang Allah. Nomor setunggal niki. Lah hubungan sing paling apik menungso nang Allah inggih menika tauhid. Wong Muhammadiyah tauhide kudu mantep. Wong genderone wae asyhadu alla ilaha illallah. Kula nyekseni mboten wonten sing saged disembah, mboten wonten sing berhak disembah kecuali Allah. Niku harus menjadi motone wong Muhammadiyah. Tauhide kudu bener. Soalnya saat ini kadang-kadang krisis tauhid kita ini, Pak. Di akhlake kepada Allah ini kudu kedaleres. Tauhide kudu murni, enggak boleh kecampuran TBC, mboten angsal. Kudu bener-bener sing asli. Lah tauhid niku kunci, Bapak Ibu. Tauhid niku kunci. Kuncine napa, Ustaz? Kuncine surga. Mboten wonten tiyang sing nglampahi kesyirikan kok saged mlebu surga niku mboten wonten. Karena kuncine surga kudu ahli tauhid. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Napa terusane? Dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir ucapane sak derenge pejah ngucap la ilaha illallah melebet surganipun Allah. Tauhid kunci syafaat. Wonten tiyang kok pengin pikantuk syafaat-syafaat-syafaate Nabi ananging piyambake mboten gadahi tauhid, nggih mboten saged pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Dalile pundi, Ustaz? Sampeyan pirengaken. Abu Hurairah nate tanglet dumateng Rasulullah. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, sinten tiyange ingkang paling bahagia pikantuk syafa'ati panjenengan ten dinten kiamat. Jadi Abu Hurairah niku tanglet, kira-kira sapa wong sing bakal oleh syafa'ati Nabi? Man as'adu nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Duh Nabi Muhammad Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinten tiyang ingkang paling bejo, paling bahagia ingkang pikantuk syafa'ati panjenengan ten dinten kiamat? Dawe Kanjeng Nabi, as'adu nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dawe Kanjeng Nabi, wong sing paling bejo oleh syafaat kuduk dino kiamat yo iku wong sing ngucap la ilaha illallah, boten wonten sing berhak disembah kecuali Allah. Apa to kali lisane mawon boten dawuh Kanjeng Nabi khalisan min qalbihi, kudu murni saking atine, boten wonten kesyirikan.